Kaleessa magaalaa maqalee irraa gama lixaatti kan argamtu ganda togogoo daagaa salus jedhamutti ummata gabaaf yaa'ee ture irratti aleellaa xayyaaraan geggeessameen lubbuu namaarra miidhaan ga'uun ibsamee jira. Namoonni aleellaa sanaan miidhaman gara wallaansa fayyaatti akka hin geessamne ambulaansonni loltootaan dhorkamanii turan jedhan namoonni jaan argan. Ajajaan olaanaan raayyaa ittisa Itiyoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti aleellaan hin geggeessamne jedhanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asphaa Maqalee irraa ergeef kan Ezer Murdoch Finfinnee irraa gabaaste jaalanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Magaalaa Maqalee irraa gama dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 25 irratti kan argamtu aanaa indartaa ganda Dabra Naazireet togoogaa Idaagaa Sulus lafa jedhamtutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. Haleellaan kunis kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa guyyaarra uummata gabaaf yaa irratti gaggeeffamee jedhu haleellaa kanaafis namaa fi beledaalee irratti miidhaan dhaqqabuu dubbatan. Buna gurguruun ka jiraattu Birhaan Gabra Hiyoot akka jetteetti achuman jiraadha mana keessan ture. Jalqaba gabaa irratti boodamoo manneen samiirraa haleelan harki koo cabeera namni qaami ciccite hedduu jira. Iddoo tokkorraa kaanitti ce'uun bakka kana dhufee jetti. Bakka haleellaan kun dhaqqabeetti namoonni wal'aansa fayyaa hin argatin akka jiran dubbatteetti. Naannoo sanarraa wal'aansaa fi hospitaala Aayidar kan seenan namoota 5 ta'uun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa tokko daa'ima umrii waggaa 2-4. Dooktorri daa'ima kana ilaalan Gannat Balatsaa akka jedhanitti guyyaa gabaa ture. Abbaa ishee waliin suuqii keessa turan dhuka'aa faca'eetu ishee rukutee jedhanii. Facaan sun garaa ishee rukutee somba ishee keessa ba'e. Dhiigi waan ishee barbaachisuuf kennamee fi sana booda oguma baqaqsanii suphuun yeroo ilaalamtu iddoo baay'ee miidhamuu ishee beekameera. Marumaan tiruu fi foon mudhii ishee keessa miidhaa qabdi. Afuura baafachuu dadhabdee ujummoottiin afuura baafatanii gargaaramti jedhan. Abbaan mucaa kanaa miila isaarra rukutamee miidhaan kan irra dhaqqabe yoo ta'u akkuma warra kaanii tajaajila fayyaa akka hin arganneef daandii irratti dhorkamee jedhamee jira. Namni uffata gurguruu fi magaalaa Maqalee irraa iddoo sana ture Nagaasii Barhee akka jedhetti namni 3 isa biratti du'anii argeera. Hojjetaa matuu jirruu xayyaarri dhuftee nu haleelte. Jalqaba nan kufe namoota hedduu harkisaa turan anumaan jedhu waan hin tureef socho'eeraa jedhe. Beeladaalee fi harroonni du'aniiru. Baay'eenis achitti hafan nama gabaaf dhufe malee hidhataan tokko iyyuu hin turre jedheera. Wal'aansaaf ennaa deemnu loltoonni karaa nu dabarsuu didan mana qonnaan bulaa tokko eega turre booda eehamamee fi darbuu isaa dubbata Nagaasiin shoferra ambulaansii Kaabsuu Tsaggaay jedhamu yeroo 5 deddeebinee deemnus raayyaan ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaa nu dabarsuu didee jedheera. Nu dhorkuu isaanii fi deebiin isaan kennan kan rukutame akka jecha isaaniitti hidhattootaa fi deeggartoota juuntaa jechuun nutti himan jedha. Kibxata kaleessaa guyyaa haleellaan xayyaaraa haawuzeen irratti gaggeeffamu waggaa 30 kabajamee waajjiroonni baankiiwwaniif kanneen fafakkaatan cufaa lafa oolanitti haleellaan ammaa kun immoo gaggeeffame. Jeneraal Biraanuu Juulaa waa'ee haleellaa kanaa gaafatamanii kun hidhattoota irratti gaggeeffame malee siviilota irratti miti. Kun oduu diinaatii jedhan. Haleellaan kunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti waaree booda sa'aatii 10 irratti malee walakkeessa guyyaa miti. Sa'aatii 10 irratti immoo gabaan hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin yeroo ammaa Finfinnee keessa ka jirtu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardag waa'ee wal waraansa haaraa Tigraay keessaa waan beettu yoo jiraate gaafatamtee nama tokko bilbilaan magaalaa Addigiraat irraa dubbiseen ture. Innis akkas naan jedhee jette.
That city over the past few days has, according to him, changed hands twice.
Magaalli sun guyyoota darban xiqqoo keessatti haala 2 mudateen hookarri yeroo baay'ee wal waraansa hin qabne tureera. Akkuma ati jette immoo iddoo biraatti haleellaan samii irraa gaggeeffamuu fi daandileen cufamuu gabaafamaa jira. Namni bilbilaan dubbise sun akka jedhutti loltoonni TPLF kanneen waraanni Itiyoophiyaa duraan achii baasee ture deebi'anii dhufan magaalaalee iddoo sanatti dhiyeenya qaban keessa loltoonni Itiyoophiyaa waan turaniif halkan tokkotti deebisanii qabatan. Saalaa qanaatti immoo loltoonni Eertiraa waan seenaniif TPLF to'achuu hin dandeenye. Garuu Addigiraa keessatti wal waraansi gaggeeffame hin jiru naan jedhee garuu hokkarri hangi tokko akka tures natti meeraa jetteetti. Waa'ee wal waraansa Tigraay keessaa kan ilaaleen Finfinnee keessaa waan dhaga'amu jiraa gaaffii jedhuuf oduu gabaastuun VOA deebii kenniteen.
The people here in Addis are of course aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray.
Ummanni Finfinnee keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa jiru ni beeku. Hedduun isaanii ol kaafamee yookiin afarfamee dubbatame malee akka sana hamaa mitii jedhu. Miidiyaan addunyaa loogii waan qabaniif dararaa Tigraay keessaa ho'isu malee jedhanii amanuu jette. Bara Addawaawii aangoo rakka ture TPLF namoonni hidhaman dararaman hokkarri irratti gaggeeffame ilaalcha adda addaa qabaachuu isaanii. Qabsaa'onni gaazexeessonni hidhamaniif kanneen miidhaman waan jiraniif TPLF isuma duraati waan ta'eef humnootii Itoophiyaa waraanuunsaa yakka jedhanii amanu. Rakkoo uummataa ni hubatu. Dhimmichi akka ilaalcha dhuunfaa namaati. Rakkoon mudates kan TPLF fide malee kan mootummaa Itoophiyaa miti jedhu Finfinnee keessaa jechuudhaan oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardak yaadasee xumurtee jirti.